Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Հաշնակարի գործով տուժողների փաստաբաններն անխուսափելի են համարում գործը կոծկողների պատասխանատվության հարցը։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամները պատրաստակամ են ստեղծել հանրային տրիբունալ։ Ինչու ոստիկանությունը չի կանխել Երևանում Կոմիտասում տեղի ունեցած սպանությունը, ահազանգերն անպատասխան թողած ոստիկանությունն անցկացնում է ծառայողական քննություն։ Կներկացնենք նաև մոլորակ ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի փոքրիկ շախմատիստները Երևան են ժամանում 1 ոսկե, 2 արծաթե մեդալներով։ Նախքան օրվա գլխավոր իրադարձությունները վերջին լուրերը կհաղորդի Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Իտալիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Մարտա Դասուի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ Նալբանդյանն ընդգծել է վերջին տարիների ընթացքում տարբեր ուղղություններով հայ-իտալական համագործակցության խորացումը և զարգացումը։ Դասուն ասել է, որ այցելել է Երևան քննարկելու երկկողմ համագործակցության զարգացման նպատակով ձեռնարկվելիք քայլերը։ Թերանում մեկնարկել է չմիավորվածների շարժման գագաթաժողովը, չմիավորվածների շարժման մեջ 120 երկիր է մտնում, որոնք միավորվել են ռազմական դաշինքներին չմասնակցելու սկզբունքի շուրջ։ Հայաստանը այդ կազմակերպությունում ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Ակնկալվում է, որ Թերան կժամանեն մի քանի տասնյակ երկրների նախագահներ և վարչապետեր։ Իրանը այս հավաքի ընթացքում ներկայացնելու է սիրական հակամարտության լուծման իր առաջարկները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստացել է մասնակցության հրավեր, սակայն մինչ այս պահը հայտնի չէ նամակնելու է Թեհրան, թե ոչ։ Ադրբեջանը գագաթաժողովին կներկայացնի հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան Յաշիր Ալիևը։ Ավելի վաղ, սակայն, հայտարարվում էր, որ Թեհրան կմեկնի Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ չորեքշաբթի օրը Թեհրան կժամանի նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, նրանք կթույլատրվի այցելել նաև ուրանի հարստացման համալիր։ Սիրիայում ապստամբները այսօր առավոտյան կառավարական ուղղաթիռ են խփել Դամասկոսի արևելյան հատվածում, այդ մասին հայտարարել է Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը։ Հաղորդումներ են ստացվում նաև Դամասկոսում ընթացող դաժան մարտերի մասին։ Այսօր Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը իր աջակցությունն է հայտնել Սիրիայում հակամարտության լուծմանն ուղղված Իրանի ջանքերին։ Ասադը հայտարարել է, որ ընդդիմության գործողությունները օտար ուժերի դավադրության արդյունք են և որ դրանք ճնշելու է ամեն գնով։ Թուրք-Իրաքյան սահմանի մոտ առավոտյան պայթեցվել է նավթատար խողովակը, որ թուրքական Ջեյհան նավահանգիստը կապում է Իրաքի Կիրկուկ քաղաքի հետ։ Այնտեղ գտնվում են նավթահանքերը, պայթյունից հետո հրդեհ է սկսվել։ Նավթի մատակարարումը դադարեցվել է, պայթյունի վայրում աշխատում են հրշեջները, դուժացներ չկան։ Թուրքիայի իշխանությունները պայթյունի համար մեղադրում են քուրդ զինյալներին։ Այսօր Պեկինում հարձակման է ենթարկվել Չինաստանում Ճապոնիայի դեսպան Ուիտիրո Նիվոյայի մեքենան։ Հարձակվող ու ինքնությունը դեռ չի պարզվել, պոկել է մեքենայի վրա ամրացված Ճապոնիայի դրոշը։ Դեսպանը չի տուժել նախնական տեղեկություններով, հարձակվողը Չինաստանի քաղաքացի է, հայտնում է Իտարտասը։ Միջադեպի կապակցությամբ Ճապոնիայի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա է հղել Չինաստանին, Չինաստանը ներողություն է խնդրել պատահարի համար։ Հարձակումը տեղի է ունեցել Չինաստանի և Ճապոնիայի միջև տարածքային վեճի պատճառով սրված հարաբերությունների ֆոնին։ Երկու երկրները վիճում են Սենկակու կղզիների շուրջ, Ճապոնիան առաջարկել է շուրջ $26 միլիոն։ Ամերիկյան ափամերձ տարածաշրջանի 4 նահանգներում՝ Լուիզիանայում, Միսիսիպիում, Ալաբամայում և Ֆլորիդայում արտակարգ դրություն է հայտարարվել պայմանավորված Իսահակ անվանումը կրող արևադարձային փոթորիկի մոտենալով։ Նշված շրջաններում արդեն չեղյալ են հայտարարվել հարյուրավոր ավիաթռիչքներ, տուժել է նավթի և գազի արդյունահանումը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորակ Հավակալություն Տաթև նախ անդրադառնանք հարսնակարի գործին։ Ոստիկանությունն այս գործի նախաքննությունն ավարտին հասցրեց անթակույց հապճեպությամբ եւ յուրահատուկ վերաբերմունքով։ Չպարզեց Ռուբեն Հայրապետյանի փաստացի առնչությունն այս միջադեպին։ Պարզվեց, թե ըստ ոստիկանության հարսնակարի տարածքում տեղադրված տեսախցիկը չի արձանագրել միջադեպի տեսաձայնագրությունը։ Առանց մի շարք փորձաքննությունների եւ քնչական գործողությունների ոստիկանությունը նախընտրեց չմասնավորեցնել 6 մեղադրյալների կոնկրետ գործողությունները, եւ մինչ տուժող կողմը բարձրաձայնում էր այս եւ բազմաթիվ այլ չպարզված հանգամանքների մասին, իսկ իրավաբանները լայն քննարկման առարկային դարձնում օլիգարխի հետ առնչություն ունեցող մեղադրյալների համար մեղմ հոդվածներ նախընտրելու հարցը։ Ոստիկանության գործունեությունը վերահսկող մարմինը, դատախազությունը, շտապողականության նույն ոճով հաստատեց խնդրահարույց մեղադրական եզրակացությունը եւ գործն արագ ուղարկեց դատարան, անտեսելով օրենքի պահանջը եւ չսպասելով տուժող կողմի բողոքարկման ժամկետի ավարտին։ Վահե Ավետյան իրավահաջորդի եւ այս գործով մյուս 4 տուժողների փաստաբանները պնդում են, որ բոլոր իրավական հիմքերն ունեն օրենքին հակառակ որոշումներ կայացրածներին պատասխանատվության կանչելու համար։ Աննահանջեր նաեւ քաղաքացիական վերահսկողությունը այս գործի բացահայտմանը մինչեւ վերջ հետամուտ լինելու պատրաստակամությամբ։ Այսօր համատեղ մամուլի ասուլիս են հրավիրել փաստաբանները եւ հանրային երկու նախաձեռնությունների անդամները, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնախար ռեստորանային համալիրում սպանված Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները, ինչպես նաև Վահե Ավետյան հասարակական շարժումը եւ պահանջում ենք պատժել հարսնախարի բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնության անդամները, այսօր հրավիրած ասուլիսում համոզմունք հայտնեցին, որ Վահե Ավետյանի սպանության գործը քննած նախաքննական մարմինը ամեն ինչ արել է հանցագործությունը չբացահայտելու, հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին հովանավորելու եւ նրան որպես կասկածյալ չներգրավելու համար։ Մասնարապես փաստաբանները ներկայացրեցին նախաքննական մարմնի դիտավորյալ անգործությունը փաստող բազմաթիվ օրինակներ։ Նախ այն, որ Վահեին դաժանցեցի ենթարկած անձինք դեպքի օրը ուղեկցել են Ռուբեն Հայրապետյանին Երևանից Սևան գնալու եւ հետ վերադառնալու ընթացքում, սա ըստ փաստաբանների ապացուցում է, որ հակառակ գործում եղած կեղծ պայմանագրերի այս մարտիկ եղել են Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական թիկնազորի անդամները։ Փաստաբանների փոխանցմամբ նաեւ կեղծվել են մեղադրյալների իբրև հարսնակարի անվտանգության աշխատակիցներ հանդիսացող պայմանագրերի ստորագրությունները, դա ակնհայտ է դառնում, երբ համադրում են աշխատանքային պայմանագրերի եւ ցուցմունքների տակ դրված մեղադրյալների նույն ստորագրությունները։ Մինչդեռ նախաքննական մարմինը մերժել է դատաձեռագրաբանական փորձաքննություն նշանակելու իրենց միջնորդությունը։ Փաստաբան Լուսնե Հակոբյանի փոխանցմամբ, եթե նախաքննությամբ հաստատվեր, որ մեղադրյալները Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներն են, ապա պարզ կդառնար նաեւ, որ նրանք Վահեին ծեծել են իրենց տիրոջ իմացությամբ։
Ակնհայտ է, որ թիկնապահները առանց իրենց տիրոջ իմացության որևէ զարտուղի քայլեր չեն ձեռնարկել։
Հաշվի առնելով այն, որ իրավապահ մարմինները կանխամտածված անգործություն են դրսևորել այս գործը չբացահայտելու համար, պահանջում ենք պատժել հարսնակարի բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնող խմբի անդամ Զարա Հովանիսյանը, խմբի անունից կոչ արեց բոլոր քաղաքացիներին եւ քաղաքական ուժերին միանալ իրենց պայքարին եւ պահանջել, որպեսզի քրեական այս գործը դատարանի կողմից վարույթ չընդունվի եւ սկսվի նոր քննություն։
Պահանջում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներին, ազգային ժողովի օրակարգում ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի, ոստիկանապետի եւ ոստիկանության գլխավոր քնչական վարչության պետի հրաժարականների հարցը։
Վահե Ավետյան հասարակական շարժման անդամներն էլ իրենց հերթին հայտարարեցին, թե քանի որ իրավապահ մարմինները դիտավորությամբ չեն կատարում սահմանադրությամբ իրենց վրա դրված պարտականությունները, ապա առաջիկայում իրենք ստեղծելու են այսպես կոչված հանրային արդարության տրիբունալ, որը կիրականացնի իր նախաքննությունը։ Ի դեպ, շարժման անդամ նախկին օմբուդսմեն Լարիս Ալավերդյանը կասկած հայտնեց, որ եթե Վահե Ավետյանի սպանության համար մեղավորներին իրավապահները այդքան փութաջանորեն պաշտպանում են, գուցե նրանք որևէ կապ ունեն մարտի 1-ի սպանությունների հետ։
Ես օրինակ կարծում եմ, որ դակնում մարտիկին, ովքեր մարտի 1-ում սպանություն են արել, ո՞ր մեկը կարող է ասել, որ ոչ։ Չէ՞ որ մարտի 1-ի սպանություն կատարողները, մարդասպանները մնացել են ազատության մեջ։ Հստակեցնենք, կազմակերպված, խմբակային, անպատժելիության հստակ շղարշի ներքո սպանություն դաժանցեց, կազմակերպվել եւ իրականացվել է, դրանից հետո իրավապահ մարմինները ջանասիրաբար ոչնչացրել են հետքերը։
այն, որ իրավապահ ողջ համակարգը աշխատում է այս գործը կոծկելու և մեղադրյալներին էլ առավել մեղմ պատիժ տալու համար, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները դա պայմանավորում են մի քանի ամսից կայանալիք նախագահական ընտրություններով։ Պահանջում ենք պատժել Facebook-յան նախաձեռնության անդամ Զարա Հովանեսյանի համոզմամբ իշխանությունների վերարտադրության համար Ռուբեն Հարապետյանը կարևոր դերակատարություն պետք է ունենա։
Մենք արդյունքում ունենք նախագահական ընտրություններ և նման ֆինանսական երկրիական ցանց ունեցող մարդ, ինչը Ռուբեն Հայրապետյանն է, կորցնելը դժվար կլինի բնականաբար համակարգի համար, երբեք նրան փորը չեն ճարել մարդուն, որը պետք է ապահովի իշխանությունների վերարտադրությունը այնքան։
Նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը նույնպես կարծում է, որ իրավապահ մարմինները այս գործի հետ կապված շտապողականություն են դրսևորում, քանի որ արչևում նախագահական ընտրություններ են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ի հեճուկս բարեփոխումների մասին պաշտոնական հայտարարությունների ոստիկանությունից դժգոհություններ կան ոչ միայն արդեն կատարված հանցագործությունը չբացահայտելու, այլև տեղի ունեցող հանցագործությունը չկասեցնելու կապակցությամբ։ Փաստացի օրինակ, երկու շաբաթ առաջ Երևանի իր բնակարանում սպանվել է 44-ամյա կինը, ոստիկանությունն արձագանքել է միայն երրորդ կանչից հետո, կան պնդումներ, վկայություններ, որ մարդիկ նախապես են ահազանգել, ոստիկանությունը սակայն ժամանակին չի եկել։ Այն դեպքում, երբ սպանության դեպքի վայրից ոչ հեռու եղել են թալանի անպատիժ մնացած դեպքեր, աղմկահարույց սպանությունից հետո մեղավորները չեն հայտնաբերվել։ Այս իրավիճակում անցկացվում է ծառայողական քննություն, թե ոստիկանությունում, թե արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Ոստիկանությանը դեռ չի հաջողվել հայտնաբերել երկու շաբաթ առաջ օգոստոսի 12-ի գիշերը Երևանի Կոմիտասի պողոտայում տեղի ունեցած դաժան սպանության իրագործողներին։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացան, որ սպանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով որևէ մեկը չի ձերբակալվել, նախաքննությունը շարունակվում է։ Տեղեկացանք նաև, որ այս գործի առնչությամբ իրավապահների շրջանում անցկացվող ծառայողական քննությունը մոտենում է ավարտին, ինչի արդյունքներով պարզ կդառնա, թե որքան է ոստիկանների պատասխանատվության բաժինը տեղում հանցագործներին չբռնելու և թարմ հետքերով հանցագործությունը չբացահայտելու մեջ։ Կոմիտասի 30 հասցեի երկրորդ հարկի իր տանը 44-ամյա ուսուցչուհի Լուսինե Ղազարյանի սպանության վերջին շաբաթներին հնչեղություն ստացած դեպքի առնչությամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ծառայողական քննություն է նշանակվել այն պատճառով, որ մահացածի մերձավորներն ու հարևանները ոստիկաններին են մեղադրում իրենց ահազանգին մի քանի ժամ ուշացումով արձագանքելու մեջ։ Դեպքը տեղի ունեցել շենքի երկրորդ հարկում։ Լուսինե Ղազարյանի ներքևի հարևանուհին մեսեցրություն պատմեց, որ օգոստոսի 12-ի գիշերը ժամը 4:30-ի շրջակայքում արթնացել է վերևից լսվող տարօրինակ ձայներից և անմիջապես զանգել ոստիկանություն, սակայն ոստիկանները մահացածի տուն մտել են երրորդ ահազանգից հետո միայն դեպքից շուրջ 2.5 ժամ անց։ Ղազարյանի մերձավորների կարծիքով կնոջը խեղտամահ արած անհայտ անձինք նրա տուն մտած են եղել կողոպուտի նպատակով։
Ժամը 4:30-ից վերթրա ես գացի ծայներ ա գալիս, մտեցա պատուհանը, գացի վերևից ա գալիս, ծայները արտասովով ծայներին, նռոցով մի տեսակ անբնական, դաժ վախենում է ինչ-որ լույս վառեի, այ այտենց ինձ թվաց, որ ստրաշնի զվուկի, դաժ վախենում էինք Սպանիայից դուրս գայինք ես վաղչիկս, զանգեցինք ոստիկանությունը, ասեցինք, որ այսինչ հասցեով ծայներ ա գալիս տարօրինակ, անցամի 15 րոպե հետո էլի նորից զանգեցինք, ծայները կտրվել էին արդեն։
Երկրորդ ցանգի ժամանակ հարևանուհու պնդման ոստիկանությունից հայտնել են, որ օպերատիվ խումբը եկել ստուգել է շենքի տարածքը, կասկածելի ոչինչ չհայտնաբերելով վերադարձել, սակայն երբ Լուսինե Ղազարյանի հեռախոսներին հարևանների բազմաթիվ զանգերը անպատասխան են մնացել, վերջիններս ավելի անհանգստացած երրորդ անգամ են ահազանգել ոստիկանությունն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ինչից հետո իրավապահները ժամանել են, փրկարարներն էլ եկել են ավելի ուշ, երբ հարևանները արդեն կնոջ դուռը բացած և ներս մտած են եղել նրան տեսնելով անշարժ։ Տեղեկացանք, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ևս նախարարի հրամանով ծառայողական քննություն է անցկացվում։ Սկզբում իրավապահները առաջ են քաշել Լուսինե Ղազարյանի հանկարծամահ լինելու վարկածը, բայց երբ դեպքի հաջորդ օրը ստացվել է դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը, ըստ որի Ղազարյանի մահվան պատճառը եղել է մեխանիկական շնչահեղձությունը պարանոցը մատներով սեղմելու հետևանքով, քրեական գործ է հարուցվել արդեն սպանության հատկանիշներով, և նրա քույրը Մարի Ղազարյանը, և հարևանները մեսեց ծրություն պնդում են, որ առնվազն հանցագործներին տեղում չհայտնաբերելու համար ոստիկանությունն է պատասխանատու։ Եթե նույնիսկ կասկածել են, որ ահազանգը կեղծ էր, պարտավոր էին փորձել գտնել ահազանգի հեղինակին, վրդովված էր քույրը։
Իրանք չեն ուզում իրանց վրա գցենք այդ մեղքը, ոչ չգցենք, մի հատ պատկերացրեք, եկել եք, ձեզ 4 անցկես զանգահարեն են, բայց մի հատ չգաք դուրը, ինչ որ ծեցես, ասես, բայ զանգել ես, ինչի համար է զանգը, ուրա, այդ ինչ դեպքա, բայ գայր պարզաբաներ, ուրեմն ամեն գիշերվա զանգից հետո դու գալիս եք, այտենց պտտվում գնում եք, ես զարմանում եմ։
Չեմ ասում, կարողա փրկեին, կարողա չփրկեին, աստված գիտի կփրկեին, թե չեն փրկի, բայց մարդասպաններին կբռնեն, մարդասպանին կամ մարդասպաններին, չգիտենք, հիմա քանակն է չգիտենք, նույնիսկ իրենք չգիտեն, որ ուղությամբ են փախել հանցագործները, ոնց են մտել այլ դա, իրանց համար պաշտի, որովհետև այդ օրվա ընթացքում ենք մարդ մտել, չեն էլ փակել, պրոմվել, որ մարդկանց սարքիլ են մտնելը, իրեն անլուրջ վերաբերմունք, անփութություն, քնթիություն, մարդու կյանքի նկատմամբ արհամարանք, ոչ պրոֆեսիոնալիզմ, այդ ամեն ինչը կա։
Տեղեկացանք, որ մահացածի տանից որևէ գողություն չի արվել։ Հարազատները կարծում են, որ հանցագործները անհանգստացել են Ղազարյանի բղավոցներին հաջորդած չդադարող հեռախոսազանգերից և չհասցնելով ոչինչ տանել, արագ փախել են։ Ի դեպ դեպքի եզակի չէ, մի քանի ամիս առաջ Մարտին Լուսինե Ղազարյանի հենց ներքևի հարևանի տանն է գողություն եղել, իսկ Ղազարյանի մահվան դեպքին հաջորդած օրերին էլ անհայտ անձինք մտել են մոտակա շենքի բնակիչներից մեկի տուն։ Ուստի զրուցակիցներս չէին բացառում, որ քանի որ հանցագործները հայտնաբերված չեն, այս ամենը կարող է նույն շղթայի շարունակությունը լինել։ Ոստիկանության Երևանի վարչության պետ Ներսես Նազարյանը մեծ զույցում հայտարարեց, որ ոստիկանությունը ամեն ինչ անում է 44-ամյա ուսուցչուհուսպանությունը բացահայտելու համար։
Ոստիկանները ամենաշատ են շարգրգրված, սա շուտ բացահայտվի, դա մեր պատվի հարցն է եւ առաջնային խնդիրը դա։ Կատարված հանցագործությունը, որը մեր համար շատ զարմանալի է, շատ մեծ աշխատանքներ են տարվում եւ հույս ունեմ, որ անպայման դա բացահայտվի։
Լուսինե Ղազարյանի քույրը հայտարարում է, որ քրոջ սպանությունը չբացահայտելու պարագայում բողոքի ակցիաներ են նախաձեռնելու։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում իրավիճակը չի հանդարտվում, Հալեպում ապստամների և կառավարական ուժերի միջև ընթացող մարտերը շարունակվում են հայաբնակ թաղամասերում։ Ռումբի պայթյունից 2 օր առաջ մահացավ 31-ամյա հայ կինը, հայերից կան նաև վիրավորներ։ Հայաստանի կառավարության անդամների օրինակով Սիրիայի հայ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդները շատ զգուշավոր են արտահայտվում Սիրիայից գաղթելու հարցի կապակցությամբ, շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ առաքելական եկեղեցու Բերոթեմի առաջնորդարանի բամբեր Ժիրայ Ռեյսյանը Ազատություն ռադիոկանալի դրույթում նշում է, որ իրավիճակը Հալեպում ծանր է։ Ռեյսյանը այդուհանդերձ ասում է, որ կարելի է տակավին դիմանալ, տոկալ եւ ամուր մնալ։
Կարելի է տակավին դիմանալ, տոկալ եւ ամուր մնալ։
Բերոթեմը եւս միացել է Սիրիայի քրիստոնյա համայնքների առաջնորդների շաբաթօրը տարածած այն հայտարարությանը, որով նրանք հրաժարվում են գաղթից ու Սիրիայում հակամարտող կողմերին խաղաղության կոչանում։ Երեք Հալեպում կայացել է ազգությամբ հայ 31-ամյա Ալինա Մղջյանի հուղարկավորությունը։ Անցած ուրբաթ իշտան պատշգամբում ռումբից վիրավորված ու հաջորդ օրը մահացած աղջիկը նշանված էր, ասում է Ռեյսյանը։ Նրա տեղեկություններով 31-ամյա երիտասարդ կինը պատշգամբ էր դուրս եկել հեռախոսով խոսելու ու պարզ չէ, թե որ կողմի արձակած ռումբից են ազոհվել։ Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետևանքով արդեն 11 սիրահայ է զոհվել։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ վիճակը գնալով ավելի է վատանում։ Այս հարցինի պատասխան Ռեյսյանն ասում է, որ իսկապես վիճակը Հալեպում ապահով չէ, բայց հակամարտությունն ուղղված չէ հայկական համայնքի դեմ ու համայնքի ներկայացուցիչները պետք է պարզապես զգույշ մնան։ Այս աղջիկը ոչ կրակոցների թիրախ էր, ոչ էլ ներքևում պատերազմի դաշտ էր, շարունակում է Ռեյսյանը։
Մարդիկ պետք է զգույշ մնան, միշտ որ ժողովրդային բաժին մեջը, որ գտնան մեջը հերվեն բադաղան փամփուշին զոհեսան, ցանկային գրագոցին անցինան ցուրցնալը այդ միջոցը հազարը գորած աղջիկան բարական ինչ որ ներգայացրեցով բաժիշկան տելած է հերախոսային ենք քչային եւ հերախոսով ավելի հանքիս խոսելու եւ ամենևոր ինչ կրնացներ ոչ ուղղակի ինքը ծիրախ է եւ ոչ այլ այդ բաղում վարը գրագոցերու քաշտ է։
Զոհված աղջիկը բնակվում էր Հայաշատ Նոր Գյուղ թաղամասում, այստեղ, ինչպես նշում է Ռեյսյանը, գտնվում է Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որի հարևանությամբ գտնվող վայրերում վտանգավոր է, ուստի եկեղեցին այս շրջանում այցելել է եւս վտանգավոր է, ամփոփում է Բերոթեմի ներկայացուցիչը։
Սուրբ Գևորգ եկեղեցին դեպի ճամանակային վայր է։ Անորոշ այս եկեղեցու մեջ արարողությունները մեծ մասամբ գրջատված են, որովհետև հավատացյալները ապահով հոն եւ ալու դժվարություն ունեն։
Նա շարունակում է, որ հայաշատ թաղամասերն այսօր համեմատաբար խաղաղ վիճակում են, դրանք վերահսկում են կառավարական ուժերը։ Հիմնական մարտերն այդտեղ գրեթե ավարտած պետք է համարել, և պետական զորքը շարունակում է մարտերը անդիմադիրների հետ ծայրամասային թաղամասերում։ Հայկական համայնքն այս օրերին տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունի, շարունակում է Բերոթեմի ներկայացուցիչը։ Վերջին օրերին սննդով լի 900 ծրարներ է բաժանվել հայկական ընտանիքներին։ Պատերազմի պատճառով մարդիկ աշխատանքի չեն գնում, փակ են աշխատավայրերը, խանութներն ու այլ կառույցներ։ Մարդիկ խնդիր ունեն սննդի ձեռքբերման հարցերում, առաջիկայում ջերուցման հարցերի լուծման խնդիրները կավելանան, վնասված բնակարանների նորոգման խնդիրներ կան, թվարկում է Բերոթեմի ներկայացուցիչը։
Դժվարություններ են, որոնք այսօր սահույթի բադասխանադուներու օրագարկի վրա դպոսեն մարդիկ ասպոլորի միջումը դալ, որվեցի ժողովուրդը լուրջ դասնաբե ցույց բերել։
Երկու շաբաթ առաջ Սիրիայի հայկական համայնքին աջակցելու համար Հայաստան համահայկական հիմնադրամում առանձնացված բանկային հաշվին ևս երկու փոխանցում է արվել. 2 միլիոն դրամ հայ ռուսգազարն է փոխանցել, 4 միլիոն դրամ էլ ՓԵՏԱԿ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մինչ այս հաշվի համարին 35,000 եվրո էր փոխանցել հայտնի գործարար Սփյուռքահայ բարերար Հրայր Հովնանյանը, $5,000 էլ փոխանցել էր Լիբանանի հայկական համայնքը։ Հովնանյանի փոխանցած գումարով հնարավոր դարձավ Սիրիահայ երեխաներին անվճար բերել Հայաստան, ապահովելով նրանց երկշաբաթյա հանգիստը հայրենիքում։ Մնացած գումարն առայժմ չի ուղարկվել Սիրիայի հայ համայնքի ազգային իշխանության համակարգող մարմնին։ Նայարա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակ ծրագիր Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցների դասագրքերում ընդգրկվել է հայոց ցեղասպանության թեման։ Վրաստանում հոկտեմբերին նշանակված խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ հրապարակվում են սոցիոլոգիական հարցումներ իրարամերժ արդյունքներով։ Իրանում մեկնարկել է չմիացած երկրների գագաթաժողովը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Ռուզան Գյուրեղյանը, ծրագիրը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցների կրթական ծրագրերում պատմության և աշխարհագրության դասագրքերում ընդգրկվել է հայոց ցեղասպանության մասին պատմող բաժիններ, պատմաաշխարհագրական մանկավարժների խորհրդի գլխավոր քարտուղար Հյուբեր Տիսոնը ասել է, թե դասագրքերը հավելյալ մանրամասներ կտան խնդրի վերաբերյալ։ Թուրքիայի կրթության նախարարության պաշտոնյանները, ըստ թուրքական մամուլի հաղորդագրությունների, ասել են, թե այս հարցին կանդրադառնան միջազգային օրենսդրությամբ դիվանագիտական խողովակների միջոցով, իսկ եվրոինտեգրման հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշը քննադատել է Փարիզին, Ֆրանսիային խորհուրդ տալով մեջբերում անիմաստ ինֆորմացիաներ չտեղադրել դասագրքերում։ Մոլորակ ծրագրում նախ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Այս ուսումնական տարում Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցների պատմության և աշխարհագրության դասագրքերը օժտված են նոր ծրագրերով, որոնց մեջ լայնորեն ներկայացված է 1915-16 թվականների հայոց ցեղասպանությունը, դրված են մանրամասն տեղեկություններ Օսմանյան կայսրության կառուցվածքի, ցեղասպանության սկզբնավորության, նրա գործադրման, այդ իրադարձության մեջ պատերազմի դերի, ինչպես նաև երի թուրք կառավարության թրքական ազգայնականության վերաբերյալ, օգտագործված են աքսորիալների քարավանը ներկայացնող լուսանկարներ, արխիվային փաստաթղթեր և մի քարտեզ, որը նշել է մասսայական կոտորածների շրջաններն ու աքսորի ճանապարհները։ Թուրքիան, որը մեծ հույսեր էր կապում Փարիզի հետ հարաբերությունների վերականգնման համար, Ֆրանսուա Օլանդի նախագահ ընտրվելուց ի վեր չկարող դժգոհ չլինել հայոց ցեղասպանությունը պատմության ձեռնարկներում ներկայացնելու Ֆրանսուա Օլանդի կառավարության ընդունած որոշումից, մանավանդ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսուա Օլանդը անցած ամիս հայտարարել էր, թե ինքը կատարելու է ընտրապայքարի իր խոստումը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող մի օրենք ընդունել տալու մասին, և այդ այն ժամանակ, երբ երկու երկրների միջև լարվածությունը սկսել էր թուլանալ, և մինչդեռ Թուրքիան սպասում էր, թե Ֆրանսուա Օլանդի ընտրությունը կարող էր նպաստել Եվրոմիության իրանդամակցությանը։ Ըստ Armenius կայքում տեղ գտած մի տեղեկության, Today's Zaman թերթը այս խոսքերով է արձագանքել հայոց ցեղասպանության պատմության ներկայացմանը Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցի ձեռնարկներում, գրելով, ապա թե թուրք կրթության նախարարությունը քննության է ենթարկելու պատմության այդ ձեռնարկները տեսնելու, թե չկան արդյոք քային մեղադրող նախադասություններ, պատասխանելու համար Ֆրանսիային դիվանագիտական ճանապարհով համաձայն միջազգային օրենքի։
Հոկտեմբերի 1-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը շարունակում են հանդիպումները, խոստումները, եւ որ բայց հիմա անդրադառնանք ընտրություններին վերաբերող մեկ ասպեկտի հարցումների։ Արդեն հարցումներ են անցկացվում Վրաստանում եւ հետաքրքիր է դրանք ինչ են ցույց տալիս։
Օրերս իշխող Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցության պատվերով անցկացված հերթական հարցման արդյունքները հրապարակվեցին, որոնց համաձայն Սաակաշվիլի կողմնակիցները հաջորդ գումարման վրացական խորհրդարանում տիրապետելու են մանդատների գերակշիռ մասին։ Գրինբերգ Քուինլենդ Ռոզներ հետազոտական կենտրոնի անցկացված հարցման արդյունքները վկայում են, որ հոկտեմբերի 1-ին վրացիների 46%-ը քվեարկելու է իշխող Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցության օգտին։ Բիդզինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքը ստույն այս հարցման կստանա քվեների 24%-ը։ Սոցիոլոգները նաև նշում են, որ եթե տվյալների հաշվարկի ընթացքում դուրս բերվեն այն քաղաքացիները, որոնք հրաժարվել են պատասխանել կամ դեռ չեն կողմնորոշվել, ապա իշխող կուսակցության վարկանիշն էլ ավելի կաճի, հասնելով 55%-ի։ Իվանիշվիլին այս հաշվարկի պարագայում կստանա մանդատների մոտ 1/3-ը։ Հարցման արդյունքները համահունչ են ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի և Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի վերջին ամիսներին անցկացված հետազոտություններին, որոնք վկայում են, որ իշխող կուսակցության վարկանիշը 2 անգամ ավելի բարձր է, քան ընդդիմությանը, նշում են Սաակաշվիլի կողմնակիցները։ Ուշագրավ է սակայն, որ Վրաստանի նախագահի թիմն այս հարցման արդյունքները հրապարակեց այն բանից հետո, երբ Բիդինա Իվանիշվիլի կողմնակիցները հրապարակեցին մեկ այլ ամերիկյան ընկերությունում, Պենշոն Բերլանդում, պատվիրված հարցման արդյունքները, և այս հարցման արդյունքներով, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, հաղթող էր ճանաչվել վրացական երազանքը։ Ըստ Պենշոն Բերլանդի, ընտրություններում վրացական երազանքը կստանա քվեների 42%, իսկ իշխող ազգային շարժումը 41%-ը։ Նույն այս հարցման համաձայն վրացական երազանքը վստահ հաղթանակ է տոնելու Թբիլիսիում, մայրաքաղաքում ռողների 48%-ը, եթե հավատանք այս հետազոտությանը, պատրաստ է քվեարկել ընդդիմության օգտին, և միայն 34%-ն է քվեարկելու իշխող կուսակցության օգտին։ Վերջում միայն ավելացնեմ, որ իշխող կուսակցության համար հարցումներ անցկացնող Գրինբերգ Քուինլենդ Ռոզներ ընկերության տվյալները որոշակիորեն ավելի արժանահավատ են թվում նախևառաջ այն պատճառով, որ այս ընկերությունը Վրաստանում աշխատանքի բավական մեծ փորձ ունի, 2008-ին այն կանխատեսել էր Սաակաշվիլի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում, 5 տարի առաջ ամերիկացի սոցիոլոգները նշել էին, որ Վրաստանի նախագահը կստանա քվեների 52%-ը, Սաակաշվիլին, հիշեցնեմ, ստացավ 53% ձայն։ Այս ընկերությունը նաև ճշտությամբ կանխատեսել էր այն տոկոսները, որ ստացավ 2010-ի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ Թբիլիսիի վարչակազմի գործող ղեկավար Գիգի Ուգուլավան։ Ինչ վերաբերում է միջազգային ասպարեզին, ապա Գրինբերգ Քուինլենդ Ռոզների հետ աշխատել են այնպիսի քաղաքական գործիչների թիմեր, ինչպիսիք են Բիլ Քլինտոնը, Նելսոն Մանդելան և Տոնի Բլերը։
Հիմա անդրադառնանք Սիրիայի իրավիճակին։ Սիրիան մնում է աշխարհի ամենալարված, ամենաթեժ կետը, ամենօրյա բախումները շարունակվում են, զոհերի թիվը աճում է, հայ համայնքում եւ զոհեր կան, մեկ տասնյակից ավելի սիրիահայ է սպանվել։ Մեր ծրագրում հաղորդում կար, արդեն լսել եք զուտ հայ համայնքի մասին հաղորդում։ Աստղ, հիմա խոսենք Սիրիայի ընդհանուր իրավիճակից, ինչ են հաղորդում միջազգային գործակալությունները, այսպես ասենք, Սիրիան ավելի լայն հայացքով, ինչ է կատարվում այնտեղ։
Սիրիական ընդդիմությունը հաջողվել է Դամասկոսի շրջակայքում ռազմական ուղղաթիռ կործանել։ Հրաչ, ահա թե ինչ են հաղորդում այսօր միջազգային լրատվական գործակալությունները Սիրիայում ծավալվող վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը հաստատել է ինքնաթիռի կործանման փաստը, բայց թե ինչ պայմաններում է ռազմական օթանավն ընկել, չի մանրամասնել։ Ռոյթերին, սակայն, ընդդիմադիր ակտիվիստները հրաչ պատմել են, որ ողջ առավոտ ուղղաթիռը կրակել է Դամասկոսի արևելյան շրջանների ուղղ, որից հետո ապստամբները մոտ 1 ժամ դրա ուղղությամբ նշան են բռնել եւ վերջո կարողացել են կործանել։ Նաեւ կադրեր կան, որտեղ լսվում է մարդկանց աղաղակները, Ալլահ Ակբար, Աստված մեծ է եւ այլն, այսպես նրանք տոնում են ռազմական ուղաթիռի կործանումը։ Անցած ամիս էլ հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, ապստամբներին հաջողվել էր կործանել ռուսական արտադրության միկ տեսակի ռազմական մեկ այլ ուղաթիռ։ Ինչ վերաբերվում է Սիրիայից եկող մյուս լուրերին, 3 նոր մասսայական սպանությունների մասին հայտնի դարձավ դիմադիր ակտիվիստները հաղորդեցին, թե 320 մարդ ու ներառյալ կանանց եւ երեխաների մարմիններ են հայտնաբերվել Դարայա քաղաքի տներում եւ նկուղներում։ Հիշեցնեմ, Դարայայի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու համար անցած շաբաթ ապստամբներն ու կառավարական ուժերը կատաղի պայքար էին մղում։ Այս պանությունների ձեռագիրը նույնն է, նշում են Ռոյթերի հետ զրուցած ականատեսները։ Եվ Հալեպում ծավալվող իրադարձություններին մի քանի բառով անդրադառնամ։ Հաղորդվում է, որ երեկվա մարտերը նախորդ շաբաթ ծավալվածներից ամենածանրն են եղել։ Ըստ հաղորդումների, ապստամբները այս պահին 2.5 միլիոնանոց քաղաքի կեսը վերահսկում են, սակայն նրանց թույլ օղակը շարունակում են մնալ օթային հարձակումները, որ գործի են դնում նախագահ Ասադին հավատարիմ կառավարական ուժերը, առավելապես զենքի քիչ պաշար ունեցող ապստամբների դեմ։ Եվ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն է մայրաքաղաքում հանդիպել իրանական խորհրդարանական պատվիրակությանը, հավանության է արժանացրել սիրիական կոնֆլիկտը խաղաղ հանգուցալուծելու վերաբերյալ Իրանի կողմից պատրաստվող նոր ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, այդպիսի հավակնությամբ Իրանն է հանդես եկել, սպասվում է, որ կարգավորման այդ նոր պլանը Իրանը կներկայացնի այս օրերին Թեհրանում անցկացվող չմիավորման շարժման գագաթնաժողովի ընթացքում։
Լավ, շնորհակալություն Աստղիկ։ Իրանում մեկնարկել է չմիացած երկրների գագաթաժողովը, այս կազմակերպությունում Հայաստանը դիտորդի կարգավիճակ ունի։ Արմեն, նախ նշենք, որ այս հանդիպման արդեն ելույթներ են հնչել, բանաձևերի նախագծեր են կազմվում, ներկայացվում, և նախագծերից մեկով նաև դատապարտվում է Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ ագրեսիայի համար և կոչ է արվում հայկական զորքերը դուրս բերել գրավյալ տարածքներից։ Այս կազմակերպությունում շատ մեծ թվով մահմեդական երկրներ կան և գուցե այս ձևակերպ ումները անցնեն։ Օրակարգում է նաև Սիրիայի հարցը, և ինչպես միշտ Իրանը գագաթաժողովի ընթացքում քննադատություններ է հնչեցրել Միացյալ Նահանգների հասցեին, Իրանի արտգործնախարարը իր երկիրը որպես զոհ է ներկայացրել, որի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառվում։ Մինչդեռ Իրանը չի դադարեցնում միջուկային իր ծրագրերը, որի մասին մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցում խոսել է ԱՄՆ-ի սենատոր Լիբերմանը, խնդրում եմ ներկայացնես ինչն է հատկապես ընդգծել նա։
Ջոզեֆ Լիբերմանը, որը հիմա անկախ սենատոր է, նա խոսել է եւ պատժամիջոցների մասին, նշելով, որ դրանք փաստորեն արդյունք չեն տվել։ Մենք հուսով էինք, որ պատժամիջոցները կհարվածեն Իրանի տնտեսությանը, ժողովրդին կստիպեն ճնշում բանեցնել վարչակարգի վրա, պահանջել, որ իշխանությունները հրաժարվեն միջուկային ռազմական ծրագրից, սակայն դժբախտաբար դա տեղի չի ունեցել, ասել է Լիբերմանը։ Նրա խոսքերով փորձագետների մեծ մասը համոզված է, որ Իրանը արդեն ունի առնվազն 5 փոքր ռումբ ստեղծելու համար անհրաժեշտ հարստացման աստիճանի ուրան, և այդ հեռանակարը սարսափով է ըմբռնում ոչ միայն Ամերիկայում, Իսրայելում, այլև արաբական աշխարհում և Եվրոպայում։
So we're coming to a point where there'll only be two choices, not just the US and Israel, but other countries. Will we simply sit back and let Iran become a nuclear power, or will we be compelled to take some military action to delay or destroy that program?
Այսպիսով մենք հասել ենք մի հանգրվանի, երբ Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի այլ երկրների համար մնում է գործելու ընդամենը երկու տարբերակ. կամ նստել ու սպասել, որ Իրանը դառնա միջուկային տերություն, սկսի սպառնալ տարածաշրջանին եւ դա կխթանի միջուկային սպառազենի մրցավազքը մերձավոր արևելքում, կամ էլ դիմել ռազմական գործողության, որը կհետաձգի կամ կոչնչացնի Իրանի միջուկային ծրագիրը, ասել է Լիբերմանը, և ավելացրել, որ դա կարող է լինել միայն այն պատճառով, որ Թեհրանի կառավարությունը այլընտրանք չթողնի։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ գործը դրան այնուամենայնիվ չի հասնի, և այսպիսի բանել է ավելացրել, որ թե հանրապետականները, թե դեմոկրատները, թե Ամերիկայի ժողովուրդը ցանկանում են խաղաղություն Իրանի հետ, սակայն քանի դեռ Իրանը չի հրաժարվում միջուկային զենքի ծրագրից, ամերիկյան ռազմական գործողության հնարավորությունը մեծ է մնում։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Փարիզից Ռուզան Կյուրեղյանը, Պրահայից Աստրիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Տամբոլցյանը և Հրաջ Մելքումյանը։
Ծրագիրը շարունակենք Հայաստանի ներքին խնդիրների անդրադարձով։ Հոկտեմբերին ընդունվեց եկամտահարկի մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծը, եթե նախկինում կենսաթոշակային հարկերը վճարում էր գործատուն, ապա օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո այդ բեռը գործատուի աշխատողի ուսերին է լինել ներողություն։ Օրենքն ուժի մեջ է մտնելու 2013 թվականի հունվարից, տնտեսագետների եւ իրավաբանների ու գործատուների տեսակետներն է ներկայացնում Հովանես Մովսիսյանը։
2010 թվականի դեկտեմբերին ընդունվեց եկամտային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրինագիծը, որով էական փոփոխություններ են կատարվելու եկամտահարկի հաշվարկման մեխանիզմում։ Նոր օրենքը 2013 թվականի հունվարից փոխարինելու է ներկայումս գործող եկամտահարկի մասին եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին։ Այսպիսով նախատեսվում է ներկայումս գործող օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր աշխատողի համար գանձվող սոցիալական ապահովության վճարը եւ եկամտահարկը միացնել իրար։ Հայաստանն ընդդեմ կոռուպցիայի ծրագրի փաստաբան Կարեն Հովանիսյանի խոսքով սա նշանակում է, որ 2013 թվականից բարձրանալու է ամսական աշխատավարձից պետությանը տրվող հարկը։
Նախկինում գործատուն նաև յուրաքանչյուր աշխատողի համար վճարում էր սոցիալական ապահովության վճար։ Այդ բեռը հիմա փաստորեն ավելացել է, տեղափոխվել է, դրվել է աշխատողի վրա։
Նրա խոսքով, եթե օրինակ հիմա քաղաքացին ստանում է ամսական 100 000 դրամ աշխատավարձ, իսկ ներկայիս օրենսդրությամբ պետությանը վճարում է այդ աշխատավարձից 9720 դրամ, ապա 2013 թվականից աշխատողից պահվող ամսական հարկերը կկազմեն 24400 դրամ։ Փաստաբանի խոսքով օրենքով նախատեսվում է, որ նման իրավիճակում գործատուն պետք է բարձրացնի աշխատողի ամսական վճարը, որպեսզի աշխատավարձը չփոփոխվի, միջդեռ նշված չէ աշխատավարձը չբարձրացնելու դեպքում ինչպես կարող է աշխատակիցը վերականգնել իր իրավունքները։
Հստակ մեխանիզմներ նախատեսված չի, այսինքն եթե կոնկրետ գործատուն չկատարեց այդ վարձատուն, որի արդյունքում պահպանեց այդ աշխատավարձը, այսինքն այդ պարագայում իրավական հետևանքները զուտ աշխատողի առումով։ Եթե խոսքը գնա դատական պաշտպանության մասին, այսինքն աշխատող ստիպված կլինի լրացուցիչ ծախսեր, չգիտեմ, ժամանակի կորուստ եւ այլն, եւ դիմել դատական պաշտպանությունը, որը իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ չի։ Իսկ եթե արտադատական պաշտպանության մասին է խոսքը գնում, ապա հստակ մեխանիզմներ կոնկրետ նախատեսված չեն այստեղ։
Այսպիսով, այն որ այս օրենքը ազդելու է բոլորի վրա, ակնհայտ է։ Հարցի արդյոք կփոխատուցի գործատուն աշխատակցին թե ոչ։ Կարեն Հովանիսյանի խոսքով այս պարագայում գործատուին ավելի ձեռնտու կլինի աշխատանքից ազատել նախկին աշխատակցին եւ ընդունել նորին, ավելի ցածր աշխատավարձով, կամ էլ հին աշխատակիցը պետք է հարմարվի նոր ավելի ցածր աշխատավարձին։
Գործատուն, եթե ընդունի նոր աշխատող, այսինքն այդ հաստիքին ընդունվի նոր աշխատող, այս պարագայում ինքը լրացուցիչ պարտավորությունից ազատվում է, այսինքն փաստորեն ստացվում է իրավիճակ, որ գործատուն, որպեսզի խուսափի, ասենք, լրացուցիչ գումարի վճարումից, այսինքն եկամտարկի այդ մասը օրենքի կիրառման արդյունքում աշխատավարձի բարձրացումի խուսափելու նպատակով, հնարավոր է, որ օրինական կարգով ազերբազատվի իր աշխատողից եւ նոր աշխատող ընդունի, այս պարագայում փաստորեն նրա վրա չի տարած վի օրենքի այդ դրույթը, այսինքն նա այդ պարագայում օրինական կերպով կխուսափի ավել գումար վճարելու։
Տնտեսագետ Բագրատ Ասատյանի կարծիքով այս օրենքը մեծ հաշվով ազդելու է միայն աշխատակցի վրա, քանի որ այն ոչնչով չի վնասելու գործատուին։
Սա միանշանակ հարկային բեռի ծանրացում է նշանակում, ակնհայտ է, որ բեռը ընկնելու է այո աշխատակցի վրա։ Եկ շատ պարզ է ստեղ դատողությունների սկզբունքով գնանք։ Գործատուն կործելու է աշխատակիցների հաշվին լուծել այս հարցը։ Միանշանակ է սա, և սա այսպես շարունակությունն է լինելու այն զարգացումների, որ մեզ անում նկատվել են վերջի 10-15 տարիների ընթացքում, էլի հետևանքը սոցիալական բեռացման խորացումը և այլն, և այլն, և այլն։
Փաստաբան Կարեն Հովանիսյանի խոսքով, բացի այս օրենքից, արդեն 2014 թվականից ուժի մեջ է մտնելու մեկ այլ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճարների մասին օրենքը։ Ըստ այս օրենքի նախատեսվում է, որ սկսած 2014 թվականից ամեն ամիս աշխատավարձի 5%-ը պարտադիր պետք է ուղղվի կենսաթոշակային հիմնադրամ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում է սեպտեմբերը, Հայաստանում չդադարող արտագաղթի պատկերն առավելագույն հստակությամբ է արտահայտում դպրոց հաճախող երեխաների թիվը։ Պաշտոնական տվյալների համադրությունը վկայում է, որ վերջին 3 տարիների համեմատ այս տարի Շիրակի մարզում ավելի քիչ թվով երեխա կհաճախի դպրոց։ Այս մարզի դպրոցներն ի դեպ համարվում են ամենաբարեկարգը, բայց փաստորեն ամբողջությամբ չեն ծառայի նպատակին։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզի դպրոցներում վերջին տարիներին նկատվում է աշակերտների թվի նվազում, այս տարի ևս։ Նախնական տվյալներով մարզում այս տարի 27,921 աշակերտ է դպրոց հաճախելու, եթե սա բաժանեն գործող 154 դպրոցների միջև կստացվի, յուրաքանչյուր դպրոցի բաժին կհասնի 181 աշակերտ։ Խնդիր է նաև առաջին դասարանցիներով դասարանների կոմպլեկտավորումը։ Այս տարի շատ դպրոցներ կրկին կանգնած են առաջին դասարանների ձևավորման դժվար խնդրի առաջ։ Նախնական տվյալներով մարզում 3,307 երեխա է հաճախելու առաջին դասարան։ Մարզի դպրոցների թվի վրա բաշխելով կստացվի, որ յուրաքանչյուր դպրոցի 21 աշակերտ բաժին կհասնի։ Զրուցենք դպրոցների տնորենների հետ ու տեսնենք, թե ինչպիսին է վիճակը։ Գյումրիի թիվ 43 հիմնական դպրոցի տնորեն Անահիտ Նահապետյան.
Դե աշակերտների թվով հիմա բոլորս խնդիրներ ունենք, միայն մի դպրոցում չէ, պատճառը արտահոսքն է հանրապետությունից։
Առաջի
դասարանցիների խնդիրներ ունենք, միջին օղակում էլ խնդիրներ ունենք, բնակչություն աշխատանք փնտրելու համար հեռանում են Հայաստանից, պատճառը դա է։
Երբեմնի աշակերտների թվով դերևս ամենագերբեռնված դպրոցներից մեկում վերջին տարիներին աշակերտների թիվը գնալով նվազում է։ Խոսքը անգլերենի հոսքով թիվ 20 դպրոցի մասին է։ Տնորեն Գրիգոր Հարությունյանին լսենք։
Նախ թաղամասի մեծ մասը բնակարաններ են ստացել տեղափոխվել են ոչ թաղամաս։ Երեխաներ կան, որ աջերգիր են տեղափոխվել։
Իսկ ահա Գյումրի թիվ 4 հիմնական դպրոցում պարզում է առաջին դասարանցիների պակաս չկա։ Տնորին Զարիկ Համբարձումյան.
Այս ուսումնական տարում հիմնական դպրոցը ավարտել են 34 աշակերտներ, առաջին դասարանում այս պահի դրությամբ ունենք 48 աշակերտ, այսինքն երկու լիարժեք դասարան կոմպլեկտավորվում, ձևավորվում է։ Լուրջ խնդիր չունենք աշակերտի պակասի։
Աշակերտների թվի պակասը առավել զգացվում է գյուղական համայնքների դպրոցներում։ Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի տնորեն Նարինե Մուշեղյանը դպրոցում աշակերտների թվի նվազումը պայմանավորեց արտագաղթով։
Ես հունիս ամսին արդեն տվել եմ 12 աշակերտի գործ, իսկ հիմա օգոստոսի 15-ից եմ աշխատանքի եղել, արդեն 6 երեխա գնացել են դպրոցից օգոստոսի 15-ից մինչև հիմա։ Ռուսաստանի դաշնություն։ Հիմնականում Կանսկ քաղաքը, ես դա ասեմ, մեր գյուղացիները գնաց այնտեղ, հիմնել են ահագին աշխատատեղեր են փացել, գնում են Կանսկ հիմնականում։
Գետապի դպրոցում էլ է պատկերը նույնը, աշակերտների թիվը պակասում է, տնորեն Ռոզանա Աղաջան։
Աշակերտների թիվը գնալով պակասում է, ասեմ, գյուղից արտահոսքը շատ է վերջին տարիներին, երեխաները լինում են դպրոցահասակ և տեղափոխվում են Գյումրի, Երևան կամ Ռուսաստանի դաշնություն։ Հիմնական պատճառը արտահոսքն է ընտանիքների։ Ավելի շատ տեղափոխվում է Ռուսաստանի դաշնություն։ Այս տարի սեպտեմբերին կունենանք 78 աշակերտներ։ Առաջին դասանում կունենանք 8 աշակերտ։ Արդեն նկատվել է աճ, ծնելիության աճ։ Հաջորդ տարի մենք կունենանք թվով 8 աշակերտներ նորից, իսկ մի տարի հետո կունենանք 13 աշակերտներ առաջին դասարանում։ Նկատվում է արդեն ծնելիության աճ։
Ի տարբերություն Գետապի, մեծ Մանթաշի դպրոցում աշակերտների թիվն ավելացել է։ Տնորին Ռիմա Հովսեփյան.
28 երեխա առաջին դասարան։ Առաջին դասարանցիների թիվը արդեն սկսել է աճել։ Անցյալ տարի 27, նրանից առաջ 23, պարզապես ծնելիություններ պակասեն, հիմա երիտասարդ ընտանիքները ավելանում են, հույսով ենք, որ լավ կլինի։
Եվ վերջում Ամասիայի տարածաշրջանի հեռավոր Գառնարիչ գյուղի դպրոցի տնորեն Նաերա Աբրամյանի հետ զրուցեցի։ Այս գյուղում պարզվում է, չնայած իր կտրված ու հեռավոր լինելուն, բնակչության ոչ թե արտահոսք, այլ ներհոսք է։ Սահմանամերձ գյուղերի դատարկման ֆոնին Գառնարիչում բնակչությունն ավելանում է, իհաշիվ ջավախկիցներ գաղթողների։
Մի փոքր նվազեցում կա, որովհետև ավարտել են 8 աշակերտ 12-րդ դասարանից, բայց առաջին դասարանը ընդունվել են 5 աշակերտ։ Ոչ, ներհոսք կա։
Որտեղից են գալիս Գառնարիչում?
Հիմնական բնակիչները Բագդանովկայի շրջանի Խանձակ գյուղից են։ Այո։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա
վարչապետի պաշտոնի առնչությամբ նախկին կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի մի հայտարարության մասին։ Դեր խորհրդարանի ընտրություններից առաջ ժամանակ առ ժամանակ լուրեր էին տարածվում, թե հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հարաբերություններում շատ կարևոր հարց է վարչապետի պաշտոնը։ Քաղաքական վերադասավորումների թեմայից անպակաս չեն վարչապետ դառնալու Գագիկ Ծառուկյանի ձգտումների մասին կուսակցական մակարդակով չհաստատվող տեղեկությունները։ Հիմա կարծես թե այդ թեման կրկին դարձել է քննարկման առարկա, բայց նորից հստակ չէ, ի վերջո, ինչ է ուզում Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետականից։ Այս թեմային է անդրադառնում Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կողմ է կառավարության և դրա ղեկավարի փոփոխությանը, սակայն ԲՀԿ-ն դեռ չի շտապում օրինակազգային ժողովում հանդես գալ կառավարությանն անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությամբ կամ միանալ քաղաքական այլ ուժերի նման նախաձեռնությանը, պահանջելով կառավարության հրաժարականը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այլընտրանքային քայլերը կխոսեն ամենի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց ԲՀԿ-ի մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը.
Կառավարության ղեկավարի, կառավարության ծրագրի, որդեգրած քաղաքական կուրսի ու գործունեության վերաբերյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը չի փոխվել։ Այո, մենք կողմ ենք փոփոխությանը։
Ինչ նկատում եք փոփոխությունը?
Կառավարության ղեկավարի կազմի եւ այլն։
Հարցին, թե ինչ ասել է այլ ընտրանքային քայլեր և ինչպես է այդ գործելավոճը դրսևորվելու խորհրդարանում, Տիգրան Ուրիխանյանը պատասխանեց.
ԲՀԿ-ի խմբակցության անդամները եկել են խորհրդարան ոչ թե կարգավիճակ փոխելու, այլ պարտականություններ կատարելու, պատասխանատվություն ստանձնելու և իրականացնելու ֆունկցիոնալ գործառութային պարտականություններ այդ դրա համար։
ԲՀԿ մամուլի խոսնակը նաև խուսափեց ԲՀԿ-ի դիրքորոշումն ընդդիմադիր կամ իշխանամետ որակել։
Ես միշտ ասել եմ, որ լավ կլինի, որևէ ձևակերպում մեզ չհրամցվի, որևէ պարտադրանք այդ առումով մեզ չներկայացվի, և թող որ մեր քայլերը խոսեն այն ձևակերպման մասին, կամ ավելի ճիշտ կազմավորեն այդ ձևակերպումը հանրության մոտ համապատասխան մեր գործողություններին։
Հիշեցնեմ, նախորդ տարվա դեկտեմբերին կառավարության հրաժարականի նախաձեռնությամբ խորհրդարանում հանդես եկավ Հոյիդան, սակայն կառավարությանն անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությանը կողմ քվյարկեցին 13 դեմ 48 ձեռնպահ 4 պատգամավորներ։ Մինչդեռ մայիսին նույնն այս նախաձեռնությունը տապալվեց միայն 3 ձայնի տարբերությամբ՝ 13 դեմ 10 կողմ։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Ծահակյան Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում վստահություն հայտնեց, որ առաջիկայում կառավարությունը անվստահություն հայտնելու բոլոր նախաձեռնությունները ձախողվելու են։
Կարծում եմ նման խնդիր եթե լինի, նույն ճակատագրին կառաջանա նաև նման նախաձեռնության հեղինակները։
Կտապալվի, այսինքն վստահ
եք։ Իհարկե։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նույն հարցի կապակցությամբ ասել էր, թե վստահ է, որ դաշնակցության այդ նախաձեռնությունը միտված է միայն գրավելու ընտրողների ուշադրությունը և իրական հիմք չունի։ Իդեպ, Հոյիդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը մեզ հետ զրույցում առայժմ խուսափեց անդրադառնալ հարցին, թե դաշնակցությունը կշարունակի հանդես գալ խորհրդարանում կառավարության հրաժարականի նախաձեռնությամբ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական երիտասարդական համագործակցության առաջին համաժողովն անցկացվեց օգոստոսի 22-ից 27-ը, այսօր արդյունքներն ամփոփվել է Երևան, Մոսկվա, Աստանա, Կիև տեսակամուրջի ժամանակ։ Միանշանակ չէ Հայաստանի դիրքորոշումը Եվրասիական միությանն անդամակցելու հարցում, թեմային անդրադառնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Եվրասիական միության ստեղծումը հակասական կարծիքների պատճառ է դարձել, հատկապես այս օրերին, երբ Հայաստանում, մասնավորապես Ծաղկաձորում, ամփոփվում է Եվրասիական երիտասարդական առաջին համաժողովը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակցությամբ կազմակերպված։ Հարցեր են առաջանում, ինչու է հենց Հայաստանը հարթակ դարձել այս միջոցառմանը, ինչպիսի մասնակցություն կունենա Հայաստանը այս համատեքստում։ Այսօր էլ Երևան, Մոսկվա, Աստանա, Կիև տեսակամուրջ էր կազմակերպվել Երևանում, որի ընթացքում Եվրասիական համագործակցության զարգացման հիմնադրամի Փոխնախագահ Անդրեյ Սմիրնովն ամփոփելով առաջին համաժողովի արդյունքները հայտարարեց, որ Եվրասիական տեղեկատվական լիգա է ստեղծվում։ Նպատակն է ապահովել տեղեկատվական հոսք Եվրասիական միության ճիշտ պատկերացում կազմելու մասին։
Принято решение об организации Евразийской информационной лиги։
Եվրասիական երիտասարդական առաջին համաժողովի մասնակիցներից Մոսկվայի Ադնակա հաղորդաշարի լրագրող Մարինա Ոսկայանի հետ զրույցում հարցրեցինք. Եվրասիական միության ստեղծումը քալչի արդյոք դեպի խորհրդային միություն։
Нет, я совершенно не согласна с такой точкой зрения։
Ոչ, ես ընդհանրապես համաձայն չեմ այդ կարծիքի հետ, քանի անցյալը երբեք չի կրկնվում եւ մենք առաջ ենք նայում։ Շատ կարեւոր է, որ քաղաքական եւ տնտեսական հարցերի քննարկումներից դուրս նաեւ հասարակական քննարկումներ տեղի ունենան։ Չեն կորցնի արդյոք հետաքրքրությունը Եվրամիության համար։ Հարցին Մարինա Ոսկանյանն ասաց, որ ժամանակները փոխվում են եւ աշխարհի հետ համագործակցելու ձևերը նույնպես։ Եվրասիական միությունը ամեն դեպքում ենթադրում է ունենալ լավ հարաբերություններ այլ ռեգիոնալ կառույցների հետ, այդ թվում նաև Եվրամիության։
Евразийский союз в любом случае предполагает поддерживать хорошие партнерские отношения со всеми другими региональными образованиями, включая, естественно, Европейский союз։
Մոսկվայից Ալեքսեյ Վլասովը, որ հետխորհրդային տարածքի ուսումնասիրման տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի գլխավոր տնօրենն է, իր ելույթում խոսեց խնդիրների մասին, առանձնացնելով այն, որ թե Հայաստանում, թե Ղազախստանում, թե Ուկրաինայում տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր հայացքներ ունեն եվրասիական ինտեգրացիայի վերաբերյալ։
Проблема в том, что в той же республике Армения мы знаем, что разные есть отношения у разных политических сил, проблем евразийской интеграции։
Եվրասիական երիտասարդական առաջին համաժողովին մասնակցել է նաև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ղեկավար հանրապետական Կարեն Ավաքյանի գլխավորությամբ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր իշխանությունները կոնկրետ դիրքորոշում չեն հայտնել Եվրասիական միության անդամակցության հարցում, Հայաստանը նման համաժողովի համար հարթակ դառնալով կոնկրետ մեսիջներ չի ուղարկում արդյոք թե Ռուսաստանին, թե Եվրոպային, եւ ամենակարևորը, չի վտանգվում արդյոք այս դեպքում մեր երկրի ինքնիշխանությունը։
Մենք կողմ ենք ցանկացած ինտեգրացիոն process-ներին եւ ուզում ենք ի սկզբանե հասկանալ խնդիրները եւ ոչ մի գործընթաց մենք չենք կարող մասնակցել, եթե դա չբխի մեր երկրի շահերից։
Հայազգային կոնգրեսի համագիր նախկին դիվանագետ գրող հրապարակախոս Արաքել Սեմերջյանը, առանձնացնելով այն հանգամանքը, որ համաժողովի հեղինակը իշխանությունը չէ, բայց եւ այնպես կարծում է, որ Եվրասիական առաջին համաժողովը Հայաստանում կազմակերպելով հերթական անգամ ընդգծում ենք այն փաստը, որ երկիրը չգիտի ինչ ուղությամբ է գնում։
Քանի դեռ երկիրը հստակ կողմնորոշում չունի, ցանկացած կուսակցությունը ինչ ասես կարողանի։ Դա երկրի թուրքությունից է գալիս։ Այսինքն որևէ մեկին մեղադրել, որ ինչի է այսպիսի կոնֆերանս կազմակերպել, անիմաստ է։ Միակ մեղավոր կողմը նա է, որ կոնկրետ իշխանությունները հստակ ուղղվածություն չունեն։
Հայաստանը պետք է ունենա կոնկրետ դիրքորոշում եւ ոչ թե դառնա տարբեր միջազգային ուժերի պայքարի թաթերաբեմ, կարծում է Արաքել Սեմիրջյանն ու հավելում։
Այս դա, այսինքն կապված վիճակն է երկրի ինքնիշխանությունը վնասում։ Ի վերջո, եթե այս կողմին էլ այն կողմին է խոստում տաս, ի վերջո այդ խոստումները տալու ժամանակն է գալու, Հայաստանը կանգնելու է ինքնիշխանությունը կորցնելու առաջ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նկարիչների միության կերպարվեստ ամսագրի տասնամյա հոբելյանից առաջ նկարիչները մտավախություն են հայտնում ամսագրի հետագա դպագրության բարդությունների կապակցությամբ։ Ինչն է պատճառը, հետաքրքրվել է Կայանե Դանիելյանը։
9 տարի առաջ լույս տեսավ Հայաստանի նկարիչների միության կերպարվեստ ամսագիրը, որը փաստորեն հաջորդ տարի կբոլորի իր հիմնադրման տասնամյա հոբելյանը, բայց տարեց տարի ամսագրի հրատարակման համար լուրջ խնդիրներ են ծագում։ Եվ ինչպես օրերս մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էին նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն ու ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վրեժ Արաքելյանը, ամսագրի գոյությունը լուրջ վտանգի տակ է։ Կարեն Աղամյանը խոսքով սա առհասարակ հայ կերպարվեստի բնագավառում առաջին եւ առայժմ միակ ամսագիրն է։
Գիտեք, առաջի ամսագրի ջեր եթե թերթենք, որը լույս տեսավ 2003 թվականին, այնտեղ կտեսնեք բազմաթիվ նշանավոր մեր մեծ նկարիչների խոսքը այն մասին, որ վերջապես մենք ունեցանք այսպիսի մի լրատվական մամուլ։ Մենք երազում ենք դեր խորհրդային ժամանակներին, եւ չէր ստացվում։ Առաջի ամսագիրը շատ ավելի խեշտ տեսք ուներ, գուցե համեստ տեսք ուներ, հիմա մի քիչ ավելի մեծացել է եւ ծավալով եւ որակով հասունացել է, ասենք, բայց հասունանալը դեռ չեն կարծում, որ լրիվ հասունացել է, քանի որ չի կարողանում նա քայլել։ ընդունել։ Քայլում եւ կանգնում է։ Գնում է առաջ եւ նորից կանգնում է։ Մի քիչ փորձում է մեծանալ, հետո էլի դանդաղում է իր ընթացքը եւ նորից վերադառնում է հետ։ Չունենք հնարություններ այս ամսագիրը շարունակելու հրատարակել։
Դա իսկ ամսագրի հիմնադիր խմբագիր Վրեժ Արաքելյանի խոսքով էլ ստեղծագործական առումով ամսագրի հրատարակման հետ կապված խնդիրներ երբևէ չեն եղել։ Խնդիրները զուտ ֆինանսական են եւ հենց այդ առումով էլ ասում էր, դրան կարելի անգամ զավեշտալի կոչել։
Ստեղծել ամսագիր կարողանալ սեփական միջոցներով, բայց միայն ֆինանսական պատճառներով չկարողանալ այն ռիթմով հրատարակել, ասենք 3 ամիսը 1։
Որոնք են եղել ի վերջո այս ամսագրի կամ պարբերականի ստեղծման նպատակները։
Օրինակ պրոֆեսիոնալ արվեստի, կերպարվեստի պահպանում, ջատագովում, զարգացում, վերլուծական նյութերով, հին վարպետների մասին մեր հոբելյանական նյութերում հրապարակումներով, ցուցահանդեսների լուսաբանումներ։ Ամսագիրը անելիք կա, արվում է, ուղակի տարին մենք կարողանում ենք տպել 1-2 համար, երբ որ պետք է տպենք 4-5 համար։ Հսկայական անելիքներ կան։
Պլանավորներ չի կարող։
1-2 գովազդային ինչ-որ բան, այդպես շատ տխուր վիճակ է դի մաստով, դերևս չի հա, այ ոսո նկարների վաճառքը կերպարվեստի նույնը էս բանը դեռ այն հասունացումը չունի։ Եղել են շատ։
Իսկ վաճառվում էր ամսագիրը։
Հիմա վերջի համարն ենք փորձել վաճառել, շատ դանդաղ է ընթանում։
Ճիշտ նվիրում է։
Անվճար տարածվել է, հիմա էլ է որոշակի քանակությամբ Սփյուռքի նախարարության միջոցով է տարածվում, հնարություններ կան, տարածվում են մարզային կառույցներ։
Թե նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը, թե ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վրեժ Արաքելյանը հույս ունեն, որ իրենց այն օմնանիվ կհաջողի պահպանել կերպարվեստ ամսագիրը, գոնե այն պատճառով, որ դա ոչ միայն արվեստասերին է անհրաժեշտ, այլ նաև արվեստագետներին։ Ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վրեժ Արաքելյանի խոսքով ժամանակին մեր գեհանկաչները միայն պատի թերթ են ունեցել։
Միայն պատի թերթ է եղել կերպարվեստ, որտեղ նկարիչներ փելետոններով, տարանկարներով հանդես են եկել։ Դրանից ավել թույլ չի տրվել։ Կար սովետական արվեստ հայտնի ամսագիրը, որի մի շատ փոքր մասն է կերպարվեստին նվիրված։
Բայց կերպարվեստ այդպեսի ամսագիր
Հայաստանի պատմության մեջ առասարակ չի եղել։ Բուն կերպարվեստ հիմա միակն է, առաջինն է եւ ցավոք դեռ
Անոնանիվ 10 տարի հաջողվել։
10 տարի չեմ եք պահպանում եք, ամոթե սա, չգիտեմ, սա երևի ճակատագիր է, կոչում է կյանքում, կյանքի գործ է, թե ինչ, ամեն կերպ, որովհետև իրոք շատ ավելի մեծ ամելիքներ կան, քան կարողանում ենք անել։
Մեր ծանոթներով, ընկերներով, խնդրելով սրանից նրանից, ես եւ Վրեժ Արաքելյանն աշխատում ենք ինտուզիազմի հիմա վրա, ուրիշ ոչ ոք չկա, մենք երկուսով ենք անում այս ամսագիրը։
Դե, ինտուզիազմով հիմա ինտուզիազմի դարաշրջանը երևի պատմության մեջ կմնա որպես ինտուզիազմի դար, որ բրոնզե դարը եղավ, հիմա մշակութային ինտուզիազմի դար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին շախմատի պատանիների Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի հաղթանակների մասին։ Մի քանի ժամից 1 ոսկե և 2 արծաթե մեդալներով Պրահայից Երևան կուղևորվեն Հայաստանի կրտսեր շախմատիստները։ Ոսկե մեդալակիրը 12-ամյա Հայկ Մարտիրոսյանն է։ Նա Պրահայում Եվրոպայի պատանիների առաջնության ավարտից 1 օր առաջ արդեն նվաճել էր չեմպիոնի տիտղոսը։ Հայկ Մարտիրոսյանն այսպիսով դարձավ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն։ 12-ամյա չեմպիոնը զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հետ, լսենք մի փոքրիկ հատված։
9.5 միավորով գլխավորեցի առաջին օրիզոնականը։
Դու այդպիսի վստահություն ունեիր ամեն օր, որ կհաղթես։
Միշտ ուզում եմ այնպես անեմ, որ հաղթեմ։
14 տարեկան տղաների խմբում արծաթե մեդալ է նվաճել Մանուել Պետրոսյանը։ Մանուելը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, թե մտադրվել է հասնել իր գերագույն նպատակին՝ դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Արծաթե մեդալ ստացավ նաև 18-ամյա Հովանես Գաբուզյանը։ Պրահայում անցած 10 օրերին անցկացված առաջնության արդյունքում մրցանակ է ստացել նաև 16-ամյա Տիգրան Հարությունյանը, նա իր տարիքային խմբի 5 անվանակարգերից գրավել է 4-րդ տեղը։ Հայաստանի մանկապատանեկան թիմի գլխավոր մարզիչ, օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն Արտաշես Մինասյանը մեծ գոհունակությամբ է վերադառնում Հայաստանից, գնահատելով Պրահայում հայ փոքրիկ շախմատիստների ցուցադրած խաղերը։
Ես արդյունքները բավականին լավ եմ համարում, իսկապես ես ինձ որ ինձ հարցնում եք, ես ասում եմ 4 մեդալ մենք պետք է նվաճենք, սա բավականին լավ արդյունք է, եթե համատենք անցած տարվա արդյունքների հետ, մեկ արծաթ ավել ենք նվաճել։
Եվ լսենք նաև առաջնության գլխավոր մրցավար միջազգային կարգի վարպետ Անդրեյ Ֆիլիպովիչի գնահատականը մեր փոքրիկ շախմատիստների վերաբերյալ։
Играли хорошо, но потому что у вас вообще отличная мужская команда.
Խաղացին լավ, որովհետև դուք ունեք տղամարդկանց գերազանց թիմ, Արունյանը, Հակոբյանը, Մովսիսյանը համաշխարհային կարգի շախմատիստներ են։ Նրանք հաղթել են եւ պետք է ունենան հետնորդներ։ Մեկ ոսկե մեդալ եւ երկու արծաթ վաստակելը նվաճում է 46 երկրի 1180 մասնակիցների խաղի արդյունքում։ Ազատություն ռադիոկանանի հետ զրույցում ասել է Ֆիլիպովիչը, հույս հայտնելով, որ Հայաստանի կրտսեր շախմատիստները շատ կարճ ժամանակահատվածում կդառնան առաջատար մեծահասակ շախմատիստների արժանի մրցակիցները։ Եվ ավելացնեմ, որ այսօր Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում մեկնարկում է շախմատի 40-րդ համաշխարհային օլիմպիադայի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Տղամարդկանց հավաքականի կազմում են Լևոն Արոնյանը, Սերգեյ Մովսիսյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը, Գաբրիել Սարգսյանը և Տիգրան Պետրոսյանը։ Կանանց հավաքականի կազմում են Էլինա Դանիելյանը, Լիլիթ Մկրտչյանը, Լիլիթ Գալոյանը, Մարիա Կուրսովան և Աննա Հայրապետյանը։ Շախմատային խաղերը կմեկնարկեն վաղվանից։ Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը առավոտյան 9-ին, իսկ մի քանի վարկյանից Երևանի ժամանակով ուղիղ ժամը 20-ին ազատություն.am կայքեջում կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկանի ռեպորտաժների տեսաշարը։ Հաջողություն։